visvairāk jau viss interesē darba samaksa, darba tātad organizācija, arī sociālās garantijas.
Tirdzniecības darbinieku arotbiedrības vadītāja Maira Muceniece ieskicē iespējamo koplīgumu saturu, par ko šodien sāktas sarunas ar Maxima Latvija vadību. Pagaidām tikai nolemts, ka koplīgumam būs 9 sadaļas un ka līdz 8. maijam arotbiedrībai un darbdevējiem jāizstrādā katram savu piedāvājumi. Tad arī sāksies spraigākā cīņa par koplīgumu nosacījumiem.
Tas ir viss vērts, lai tas koplīgums kopumā, protams, ka būtu kā tāds iekšējais uzņēmumā, tāds, var teikt, savs ar likumu spēku, kurš tātad regulētu dažādos, visdažādākos šos te noteikumus, kas vērsti ir uz darbinieku darba apstākļu uzlabošanu.
Uzņēmums turējis solījumu par darba samaksas paaugstināšanu vidēji par 7%. Uz jautājumu, vai arī citādi darba apstākļi un uzņēmuma vadības attieksme ir uzlabojusies, Maxima arotbiedrības vadītāja vietniece Ilze Kļaviņa pretēji vairāku darbinieku anonīmi iepriekš paustajiem viedoklim vadību nekritizē.
Neattieksme nekad jau nav bijis slikta. Tiksim, mūsu veiklā konkrēti mums nekad jau bija slikti. Vienkārši tagad visi cer uz lielāku algu. Algas pielikums ir, visi gaida vēl lielāku. Tātad mēs laik ceram kaut ko labāku, bet tad viss jau notiek.
Maxima Latvija arotbiedrība gan ir ļoti mazskaitlīga. Tajā ir viena ap 70 no 7000 uzņēmuma darbinieku. Kļaviņa, kur ir menedžeri vienā no Maxima veikaliem, gan zinot tikai dažas, kuri arotbiedrībā nestājas bailēs no vadības. Viņas veiklā tādu nesot.
Citos veikalos varbūt, teiksim, bija kaut kāds bailes iesaistīties, bet konkrēti nav arī tik liels problēmas, lai meklētu palīdzību ārpusē. Teiksim, man nav tik liels problēmas, lai tiek uz arotbiedrību, lūdzu mani aizstāviet. Man tādas problēmas nav bijušas. Es iestājos tikai tāpēc, lai tāda ofisa mani sadzirdētu.
Maxima Latvija vadība ar arotbiedrību šodien noslēgusi nodomu protokolu, kurā uzņēmums rakstiski apņēmies ievērot darbinieku tiesības iesaistīties arotbiedrībā.
Es domāju, ar to arī ir izteikts šis jautājums, un visa noteikti no Maxima vadības puses nekādā veidā nebūs šis te ierobežojums.
Tā norāda Maxima Latvija personāla vadības departamenta direktors Raitis Apins. Viņš gan uzsver, ka arī iepriekš nav saskāries ar gadījumiem, kad kādam darbiniekam būtu likt šķēršļi dalībai arotbiedrībā. Apins skaidro, ka uzņēmums izstrādājas pārmaiņu plānu šim gadam darbinieku un klientu drošībai, darba apstākļu uzlabošanai un palīdzībai Zolitūdes traģēdijā cietušajiem. Darba samaksa jau pārskatīta, bet vai pēc koplīguma noslēgšanas darbinieki varētu cerēt uz vēl kādu palielinājumu, Apins pagaidām ir atturīgs.
Nedomāju, ka darba koplīguma mērķis ir lielākas algas par katru cenu. Darba koplīguma mērķis pēc būtības ir nedaudz savādāk sakārtot darba tiesību jautājumus, skaidru saprotams viņus padarīt, un darba algas palielinājums tas jau ir tā kā pakārtoti. Tas ir, protams, sapusai skatāms jautājums, atkarīgs gan no valsts ekonomiskās situācijas un citiem faktoriem.
Kad koplīgumu varētu noslēgt, tirdzniecības darbinieku arotbiedrība pagaidām neprognozē. Pēc citu uzņēmumu pieredzes sarunas varot ilgt no mēneša līdz pat vairākā gadā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.